Цяпер беларускія раздарожжы з працягам гутаркі Сергея Абламейкі і Валянціна Голубева ад мінулых гаспадарчых крызісаў у Беларусі.
Вось вы сказалі, што у пачатку 17-го стагоддзя ў Расіі быў аналагічны крызіс, і яна выбрала іншы шлях. Я б хацеў трошачку падрабязней. Сапраўды, там былі так званыя смутныя часы. Был великий господарчий занепад. И что
ж там? Это смутные часы, яны вельми, вот это смутный час московской державы, и он вельми неяк накладывается на смутный час, на потоп, який прошел про нашу державу. Тады и для московской державы война принесла вот велизарнейшие экономичные страты, и потом для нашей державы уже московский напад принес такие страты. Як у что робилось у московском князстве. Там головной тенденцией социально-экономичного развития стало дальнейшее умацывание феодально-прыгонницких порядков. По мере податков и отпрацовочной ренты, и грошовой ренты начали повеличиваться. И это привело до того, что селяне начали утекать от своих уладальников, сбегать в лесы. И держава, московская держава в той час, вымушена была примать энергичные меры до того, как заборонить вот это бегство селянов. Инициатива забороны такой, и она заходила с феодалов. И это было, по-перше, замотовано у соборном уложении 1649 годе. И примусили феодалы урад московский на то, как он взял на себе обязанность на державном уровне займаться пошуком, как по-русски говорили, сыском беглых селянов. Специальные воинские команды ездили по краине и проверяли этих усих людей и вертали их у те уладания, откуда они утекли. У нас же было сделано совсем наоборот. Вот система льготов примацавала еще больше, ну не то, что замацавала, затекавила людей, это было экономичное затекавление людей, сидеть на одном месте и все эти 5-10 годов слобод працавать, как стать богатейшим.
Я еще не чув вашего отказа, але уже здогадывался, что у России выбрали как раз экстенсивный шлях выхода с такого кризиса.
Тут разные, это... вы разумеете, у нас были разные державные системы, и это объективно повинно было, мне сдается, я вот так зараз, повинно было до этого вести. Тут у нас уже республиканское кирование и кирование высшего слоя державы, магнатеры и шляхты, которые собирались навод на те же соймы, вырашали, как робить и раили великому князю, господару, так? А там уже была централизованная улада, якая дейничала. Коли цар московский дейничал на феодалов шляхом примусу, и феодалы не бачили ніякого другого шляху, як працавать с нижейшим населенцем, як так само шляхом примусу. Это вот так само уже, можно сказать, менталитет нации, он тогда уже был такий. У одной нации такий, у другой такий.
Перш чем задать вам наступное питание, я хотел бы еще удокладнить трохи. Вы сказали, что селянам позичали скот.
Так.
Что паны...
Так, да. Но вот не то, что позычали. Я находил десятки инвентаров уладания, где расписано, что с панского двора, например, коли бачат, что у некой селянской господарцы не хапая скота, им загадывают взять на певный час, але потом вернуть этот скот. Это вельми много робилось и так, коли у селянина нема хлява, дренная хата. Вот эти гвалты, талоки, которые были, ну, звичайно, за советские часы писали, что это для эксплуатации селянства. Как правило, эти гвалты и талоки феодал використовывал на то, как сделать нечто для вёски. Например, в неделю он объявляет гвалт для того, как там некому селянину побудовать дом. Вся вёска едет, режут лес, привозят, тешут, и за два такие гвалты будуют дом. Я говорю, принцип... Тогда не такие дурные люди были, не дурные феодалы были. И они ведали, что коли будет богатый селянин, и он будет жить в этом майонку, будет добро працавать.
Это значит, пан загадывал человеку взять у его скаціну, каб чалавек мог працаваць.
Каб чалавек мог працаваць.
І заплаціць некі чынш пану там.
Конечно.
Натуральна.
Яны былі ўзаемазвязаныя. Селянін залежаў ад пана, пан залежаў ад селяніна. Тут момант такі цікавы.
Нешта накшталт сацыяльнай гармоніі, тое, пра што вы гаворыце.
Не здарма ж, я гавару, статут 1588 года зафіксаваў тое, што селянін мае права судзіцца нават з панам. Але тут умова такая. Але інтарэсы селяніна свайго павінен у судзе прадставляць ягоны пан. Ну, для якой краіны гэта мы можам такое ўявіць, акрамя Вялікага княства Літоўскага? Вы ўявіце, што нават у законадаўстве маскоўскай дзяржавы ў 16 стагоддзі было напісана, што селянін можа судзіцца з іншым панам і што пан будзе прадстаўляць інтарэсы прыгоннага. Ну, правда ж?
Ну, так. Так, але, значыць, вось пасля крызісу гаспадарчага другой паловы 17 стагоддзя былі прынятыя пэўныя захады для пераадолення гэтага крызісу. І як разгортвалася сітуацыя ў 18 стагоддзі? Якім было матэрыяльнае становішча народу?
Ведаеце, на пачатак 18 стагоддзя колькасць насельніцтва амаль аднавілася. У параўнанні з сярэдзінай 17 стагоддзя колькасць ворных земляў аднавілася. У шэрагу выпадкаў сялянскія гаспадаркі сталі яшчэ больш багацейшымі, я маю на ўвазе па памерах землі, чым былі вось да гэтых падзеяў. Ну, такая сістэма льготаў, яна вельмі добра спрацавала. Але пачатак 18 стагоддзя для нас зноў аказалася вельмі цяжкім. Ужо ў першае дзесяцігоддзе хвалі паўночнай вайны 1700-1721 года пракаціліся па нашай тэрыторыі. І вы ж ведзаеце, ішло і войска Рэчы Паспалітай, і войска Карла XII, і войска Петра I. І кожны, калі ішлі па нашай тэрыторыі, стараліся б не пакінуць за сабой нічога, што б магло дастацца ворагу. Як гэта тактыка спаленай ці выпаленай землі. Гэта крызіс быў, можа, і не меншы. У 1717 годзе колькасць насельніцтва склала 1 500 000. 700 тысяч людзей, як карова, языком злізала. Палова ворных земляў зноў у запусценні. Але я вам скажу, тут дзяржава вельмі хутка ўжо скарысталася вопытам ўжо мінулым, як то было раней. І за 7-8 гадоў землі ў абарачэнні былі такія ж уведзены, з насельніцтвам справа ішла крыху цяжэй. Ну, я скажу, што на канец 18 стагоддзя, вось у мяне лічба ёсць на 1790 год, насельніцтва Беларусі склала 3 600 000. Ужо не то, што аднавілася, як на пачатак 18 стагоддзя, а нават больш, чым на 1 200 000 вырасла.
Ну і сяляне нашы былі на момант захопу нас Расіі, канешне, багацейшыя.
Ну так у тым-то справа. Вы ж не здарма ж пасля анексіі нашай тэрыторыі Расійскай імперіі на нашых сялянаў былі ускладзены падаткі па памерах, як быццам такія, як у асноўных губернях, цэнтральных губернях Расійскай імперіі, але выплочваць-то загадалі іх срэбрам і золатам. І да вайны 1812 года нашай сяляне плацілі срэбрам і золатам, што это азначала ў 5-7 разоў вышэй па курсу, чым плацілі сяляне цэнтральных расійскіх губерні. І калі там сяляне не мелі чым выплочваць, тут плацілі настолькі больш і выплочвалі. І я бачу тлумачэнне гэтаму толькі ў тым, што запас добры быў. Вось яшчэ з гэтай дзяржавы, з Вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
Мы паспрабавалі параўнаць крызісы ў Расіі падчас так званага смутнага часу і ў Беларусі падчас патопу і захады дзяржаваў, накіраваныя на выхад з іх. Як і трэба было чакаць, расійская і беларуская дзяржавы ўжылі тады супрацьлеглыя эканамічныя сродкі. Расейцы ў пачатку 17 стагоддзя проста механічна і вельмі моцна ўзнялі падаткі і павіннасці сялянаў. У выніку велізарны працэнт насельніцтва ад невыноснасці існавання падаўся на ўцёкі. Держава в адказ постварала адмисловые войсковые команды, якія шныралі по краіне і выловлювали утекших пригонных селянов. Кров, слезы и гвалт. Что на вонке, что внутри краины. Ничего лепшего в Москве придумать не могли. Держава там ратовала себе за кошт людей. И тут повстає питання, а як у Беларуси? Отказ. И у нас держава ратовала себе за кошт людей, але при гэтым уживалися диаметрально супротлеглые подыходы и сродки. У нас подыход был такий: «богатый человек – богатый пан», альбо «богатый человек – богатая держава». У российцев зусім іншая. «Богатая держава – бедный человек». Улады и пануючие сословия Великого князства Литовского демонстрировали в другой половине 17-го стагодзя европейский, гуманистичный подход до вырешения своих экономичных проблем. И я бы сказал, просто разумный. После потопу селянов на 10-15 год были знятые усилякие державные податки. Дозволялось брать у корыстанне необмежеванную колькость земли. А податкам, коли он усё ж заставался, обкладалася некая невеликая фиксованная яе частка. Была уведенная система бесплатной передачи панами селянам своего тяглого скота и иншей живёлы. Была уведенная система так званых слободов, целых поселищев на 10-15 год, вызволенных от выплаты усяляких податков и повинностей. Тады ж у нас повстали традиції гвалтов і талоков, коли під час обвещеного паном гвалту селяне за дві неділі будували хату своєму одновязковцю-погорельцю. У виніку розумних економічних заходів праз 15-18 год у Білорусі цалком одновілися площі ворної землі, а під кінець стагоддя амаль цалком одновілася кількість і насельництва, якое могло і ще повелічитися, каб не повночная війна Росії со Швецією на нашій території. Отсюль и нескладанная выснова. У Беларуси подчас завирухи 17-го стагодзя выбрали интенсивный шлях выходу с кризису, а в России и тады уже отдавали перевагу экстенсивным заходам. Беда в том, что про 130-140 год после тых подеев Беларусь трапила у склад России и с той поры аж до сёння развивается у межах российского господарчего механизму и поводле российских же экономичных уявлений. А там, як відомо, податки з бізнесовців сьогодні досягають 90%. Двісті год колоніальної няволі не пройшли для білоруських розумів і душів безслідно. І гэта самы горшы вынік апошніх двух стагоддзяў. Не магу утрымацца, каб не падаць тут прыклад з асабістага жыцця. У 89-м годзе я трапіў у санаторыю ў Жлезнаводску на расійскім паўночным Каўказе. Едучы з аэрапорту ў санаторным аўтобусе, я стаў сведкам дзіўнай спрэчкі паміж шафёрам-беларусам родам Сасіповічаў і сібірскім хлопцам, які толькі што скончыўшы інстытут, працаваў начальнікам чыгуначнай станцыі пад Іркуцкам. Шафёр нашага аўтобусу нечакана пачаў праклінаць камуністаў і савецкую ўладу. Мой сусед з Сібіру абурана запярэчыў і патэтычна запытаўся, а як жа нашыя дасягненні, права на працу, упэўненасць у заўтрашнім дні і гэтак далей. Карацей, выявіў сябе заўзятым абаронцам савецкае ўлады. Так склалося, што гэты малады камуніст стаўся маім суседам па санаторным пакоі. І вось калі ў першы ж дзень мы ішлі да бювету піць мінеральную ваду, ён выпадкова ўбачыў у краме па шляху танную вараную каўбасу і смятану. Ён купіў паўкіло наскраянае каўбаскі і два пакеты смятаны, і тут жа за крамай іх з'еў, адкінуўшы мае заклікі спачатку выпіць мінеральная вады. Я не адмовіў сабе ў задавальненні, і калі ён прагна вылізваў апошні вывернуты пакет смятаны, зларадна запытаўся, якія савецкія дасягненні ён меў на ўвазе раніцай у аўтобусе. Пасля ўжо я даведаўся, што хлопец гэты, як начальнік станцыі, уваходзіў у раённую наменклатуру і таму меў магчымасць даставаць кілаграм варанай каўбасы раз на месяц. Я гэта да таго, што прывычцы расійскага народу да ганебнага існавання няма мяжы, а беларускі народ за 200 год вельмі моцна наблізіўся да расійскага. А так здавалася проста было ўсталяваць у краіне адзін невялікі універсальны падатак, увесці спрошчаны парадак рэгістрацыі прадпрыемстваў і чакаць, пакуль людзі стануць багатымі, каб заплаціць нармальныя падаткі. Але ў сучаснай Беларусі гэтага зрабіць ужо нельга. Патрэбныя грошы на ўтрыманне беспрэцэдэнтна вялікая паліцыі. Сергей Абламейка, Прага.